مش كل حد يحسبها اك من كان اللي بوسنا منا عندهم الاستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسبها شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الاستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا ام قارلي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك مش كل حد يحسبك شاز شويرة بورا الميكروفون ويرقاكو ماتيني بارتي تال البروغرام دور الفرانشيزيز من الفرانشيزي في مالتا 1798 جونيو يصل بونابارتي او مالتا كفادنا بالفلوطة تشاهمس بتبتشا ليال وشافا وفدقة واحدة يجي ويتشين بيش مدوك السوار مدان البورت سابيخ بلسكوزة تالي لما يدخل بيش يهو بوستو فلوك الكافاليري تا مالتا يو كيف كانوا مروا فين تسان جوان داك الزمين الجمعة الأخرى مصر فرنسا موت أوتور ريشيركاتور إدوكاتور علينا أو ليك لكتار ريشيركاتور تزمين الفرانشيزي سبنا اللي الصدى بوليتيكا أوروبية كانت لستا كوازي كوازي داك الإنجليزي يدولو رايب كانت محدومة ولستا بيش مالتا موت كوازي ناتورالي ما تبقاش موناركيكا وتدخل تحت الريبوبليكا الجديدة إما ما كينش فاشلي داق سكيم تايدا قاليش عشان كيم نابوليون عامل جرانت في مالتا دي الجيمة اللي قطة مالتا عامل الريف نصيح بالدلع من ليلة النعال ما من البندة الأخرى رتي الدالقة للنيس اللي هاللي وراخ ومشيو قومة يدر اللي بدينا طيب حفنا وكين تجيد كبير انكي المالتين من اللي يدر وكل اما شجارة ورا لنابوليون ما بقاش مالتا وتمشيها فرانشيزا كينت في دين النيس اللي يدالقة السجد تلوم فرانسا موت سي السكتاح وسي السكتاح باللوّل مستقسياتيه عش نحسب لوّل مستقسياتيه فرانسي يا بروبيو دي المالتين مش بس على داوك اللي كانوا يسمبت تزاو مع الفرانشيزي داوك لنقص مش على داوك اللي فورسي ما كانوش يحملوا للفرانشيزي من قبل يجري شجري عش كان لهم بارتي ترسوي أو بارتي تيهور إما لكتر المالتين اللي نورمال ما يحبلوا شراسهم خافنا وكل كانت تراوما نحسب دي الموجة كبيرة اللي جيت مالتا من ريفولوزيوني فرانشيزا من ريبوبليكا فرانشيزا كانت تراوما كانت يولا
da kolla illi kienu sanfedisti biex nsejhulhom hekk fil-kwadru USA għaliex f'Napli fil-saltna ta'
żewġ
għalliet kienu jgħidulhom sanfedisti jiġifieri dawk illi kienu għamlu reazzjoni kontra r-rivoluzzjoni Franċiża. Għal dawn kienet trauma, kienet ħażda kbira. Iżda għal uħud għal ftit ma nafux kemm eżatt intendi. Kienet ferħa.
Ekk, għal dawk li simpatizzaw mal-Franċiżi jew assolutament ridu jeħilsu mill-kavalleri, imma kien hemm parti oħra u dajjiex f'kull elezzjoni kważi. Li kien hemm nies li mhumiex simpatiċi lejnaħa u jew oħra, imma kienu draw il-ħajja normali ta' kuljum. Daw ukoll inħasdu naħseb.
Eżatt, dawk inħasdu wkoll. Imma dawk huma n-nies illi jibqgħu ħajjin, survivors bl-Ingliż, dawn huma n-nies illi jixtiequ jgħixu l-ħajja tagħhom mingħajr ħafna tqanqil żejjed. Nies li jippruvaw jiexu ma' normali, jiexu ma' kulħadd u m'għandhomx interessi tant kbar li sa jfixklu lil min ikun fit-tmexxija, jimpurthom li jmexxu l-ħajja tagħhom u tal-familja tagħhom. Pereżempju fosthom kien hemm Giuseppe Borgia Olivier. Giuseppe Borgia Olivier li mbagħad anke taħt l-Ingliżi, difatti spiċċa ser Giuseppe Borgia Olivier, kien spiċċa bħala l-prim imħallef, dan kien ma' kiteb lil l-ħompex illi sintendi minnu fieħ kien laqqa il-Kunsil tal-Gwerra u kitiblu ittra diplomatika ħafna għallu jena naħseb illi inti għandek iċċedi għaliex wara kollu xekk aħna ma nurux ħruġija kbira kontra din il-flotta illi ġiet għanna mnejn illi ma din il-nazzjon, ġifri għal-Franza, ma din il-nazzjon illi wara kollox taf tkun ukoll paċifika, jekk wieħed ikellimha bil-kelma tajba u naslu biex nagħmlu xi ftehim. Fl-istess ħin, Borċorivier mar fil-konsolat tar-Repubblika Batava, illi kif kibdiet tissejjaħ l-Olanda dak iż-żmien kienet la Republika Sur, Republika Oħt. U hemmhekk kiteb it-trab il-kuntrarju biex jgħid li hu jixtieq li jitniżel illi mhuwiex il-gost tiegħu li qed iħajjar lill-Gran Mastru biex iċedi, imma minħabba fiċ-ċirkustanzi hija ħaġa ovvja illi ma kienx hemm ma jistax ikun illi
vija duxxita
ma kienx hemm fejn toħroġ.
Kien strateġista da meta għamel hekk
awtomatika. Kien jaqbel jiġifieri dawn biex insemmilek dawn li semmejt li inti. Imbagħad kellek l-oħrajn illi kienu tal-Borgeżija l-għolja. Uħut minnom kienu Franċiżi, per eżempju, għet minnom Eino. Nispera, ma nafx Spanish. Professor Eino, l-antenati għaw safa maqtul. Ħdejn il-Marina, fejn għadda Napoleon, Bonaparti ftit qabel, għaliex kien Franċiż, dak kien Franċiż, ġifieri kien għadu il-familja Eino, ma kienx għadda daret Maltija, kien għadu Franċiż. U minnu fih safa maqtul minn dawk li kienu kontra il-Franċiżi. Din qed isemmiha wkoll biex il-farra kilmit illi dej semmejna darba l-ora illi l-ewel kienu ferħu bieħ, ecc. Dina kienet idea romantika illi meċxija ħafna Ġuzef Akulina fil-bin romanz tijaw
taħt
l-izzaltniet
ħakmiet
li tijajt
emma u kien romantiku kol fit-titlu
kifu ħafna ġifiri kol
emma punt validissimo
miti romantici li nħolqu ma romantici għalix sadattant nitkelmu edin nitkelmu fuq neoklassiċi għana mela dana sintendi kif attenti nħolqu traw ma kbira f'moħħ kulħadd ma nixxi ngħidu kien hemm immar tajjeb u ħa naraw dak x'hemm immar tajjeb għaliex hija ħaġa ġusta li nsemmu n-naħat kollha kien hemm immar tajjeb fosthom Bosredon de Ransija illi kien qabel kien il-Ministru tal-Gwerra tal-Gran Mastru illi minnu fih ma qax jilab mara il-Gran Mastru għallu jiena santik iċ-ċwievet san ir-Riżenja għallu u laħħaq joħol floki. Dan laqa r-Riżenja minnu fih u arrestaħ u batu ir-rikasli fejn kien hemm vassalli, suppost jekk kien hemm vassalli għax hemm min
jgħid kien diġà
ħarab. U allura ġie ma' Bonaparti. Mela, il-Ministru tal-Gwerra r-Riżenja mal-ewwel u żintendi mbagħad malli daħal Bonaparti sar wieħed, anzi,
Mal-li s-ħas fl-ħar.
Bosredon dejjem onest, kien Bosredon.
Kif meta kien taħt ħompex qabel ġew il-Franċiżi.
Kien jagħmel xogħlu tajjeb ħafna anzi. Kien barra minn Ministru tal-Gwerra u kien Ministru tal-Gwerra għax kien minn Alvernia, Auvergne. U di kienet il-berġa illi tieħuħsib il-gwerra. Imma kien ukoll il-bookkeeper, l-accountant tal-ordni u kien accountant tal-aġeb. Kien onest, kien tal-affari tiegħu, tal-affari tiegħu ħafna, kien jisu neker tar-re u kien neker biex għajdu l-orek tal-Gran Mastru. Kellu kuġin tiegħu ukoll, Vatanġ, illi kien pittur u kien joqgħod fejn il-lum, mill-ħamrun, ta' xej il-fuq minn post jgħidu l-uxquq l-oqbra. Difatti għal il-Vatanġ biex imur miegħu, Vatanġ lejlet it-tluq ta' Bonaparti ma kien ma jiflaħx, baqa hawnhekk u malli għamu l-Malti l-ewwel ma qatlu lilu. Għaliex kien joqgħod f'din id-dar waħdu u safa matul. Imma ħa nerġgħu lura għal Bosredon. Bosredon mar tajjeb s'intendi sar President tal-Kummissjoni. Mar tajjeb ukoll Renault de Saint-Jean d'Angély. Eżattament. Qed nieqaf fuqu għaliex hu u ħafna hekk isibu fil-istorja fil-dokumenti iktar isibu bħala Renault, anke meta jikteb fobuha fuqu Renault jgħidu għaliex kien jismu Renault. U ma kien minn Saint-Jean d'Angély huwa post antik ħafna Saint-Jean d'Angély, allura ħadu dak iż-żmien kienet epoka li kulħadd dawn li jilħu speċi, kien avukat tajjeb u s'intendi u ħa l-isem tal-post, kienu jieħdu l-isem tal-post.
Ħa Caravaggio.
Eżattament. Dana mar tajjeb fis-sen nerġgħu mmorru paslura. Jiena kontatt id-darba l-oħra illi kien mar dana kien safa mitfuħ il-ħabs taħt il-renju tat-terru, il-jena hoppin najdela s-sanda tat-twerwir, biex najdu lajk. Imbat kien ħeles, un ħeles flimkien ma Bonaparti li kien tagħmi għaw emmet għammi Robespierre. U emmek saru ħbieb. Dina l-istoriċi tagħna. Hija ħasra, ma jsemmuwiex. Għaliex Renault jidħol fil-ħajja ta' Bonaparti sa minn kmieni u jibqa sejjer miegħu sal-aħħar. U ħa naraw ftit. Dan mela jiena qatt li mbagħad sar avukat tal-Ordni ta' Malta u kien jaqbeż għal Malta quddiem l-Assemblea Nazzjonali Franċiża u ma nnexxilhomx, ma ġara xejn. Imbagħad Bonaparti l-istilla tiegħu bdiet tiela u Renault mar miegħu l-Italja. Jiena darba l-oħra kuntat illi Talleyrand kien ipprova ifixke li ħarbat il-Bonaparti billi batu l-Ingilterra u l-Ingilterra kien ċert illi dana jibqa jitfarrak. Għaliex l-Ingliżi musa titħlilhom, nafu kien hemm il-preċedent tal-Armata Spanjola u kienet ħaġa magħrufa illi illa ma ħanxaw il-fliegu Ingliż ma taqsmux għaliex.
U jekk għandna bżonn xi provar għallhom hemm il-Ġermaniżi fiż-żmien in-Nazi jew ġifieri.
L-istess, ma toħdux. U ma għandek in-nef Ingliża tajba ħafna. Allura Talleyrand qal ma issa nibatu l-Italja. Qal nibatu l-Italja, għal hemmhekk ilna nitilfu u jkompli jitlefu u jiġu lura u tisfaxxalu, tispeċalu din il-rankatura illi tira biha. Bil-kontrarju, ma li mar hemm Bonaparti beda jirbaħ battalija wara l-oħra, battalija wara l-oħra. U kellu miegħu il-San Jean d'Angeli li beda joħroġ il-ġurnal tal-Armee d'Italji u kien l-ewwel eżerċizzju f'PR. PR imma sofistikat, beda allura bil-pitturi tajbin tiegħu fuq iż-ziemel li qabel laqas kienu ma kienux ipittru hemmhekk, qabel kienu ipittru b'mod dinjetus dak ir-re, ġermet kien ikun ir-re.
Kienu osterik.
Fuq iż-ziemel u bidieħek, jiġifieri jiena nkontroll. Imma issa bdiet inħoloq l-idea tal-eroj fuq iż-ziemel bir-rieħ itajjarlu l-mantell fil- jiġifieri huwa PR tajjeb, u mmexxi kollu minn San Jean d'Angeli. Mela, meta Bonaparti ġie Malta, San Jean d'Angeli kien miegħu, bħalma kien miegħu fobuha, għaliex dawn kienu dawk li mexxew il-kampanja. Il-kollegi tiegħu, kollegi intimi ħafna. Meta ġie Malta, meta ġew Malta fi triqthom lill-Eġittu, San Jean d'Angeli, importanti din, kellu l-iskop u għala nafuha jiena li ngħid ċell. U ikun minn dokumenti, irrid
nassumi li daw
mhux ċerka. Mhux qed noħloq, għax qed noħloq allura ma tista' xejn. Jiġifieri għandna niżel illi San Jean d'Angeli il-quddiem kitbilhom id-direttorju qalhom isma' jiena l-Eġittu rid timur ta' għax jiena l-Eġittu għandi skop illi niftaħ in-negozju. Dan kien negozjant, dan kien avukat.
Qed jara skop.
Avukat tan-negozjanti. U kellu skop li jmur l-Eġittu u jibqa' u jiftaħ in-negozju tiegħu. Imma wesa' parti. Bonaparti għallu le, għallu inti bqaw, għax ħad daqshekk ma jaf x'għandhom il-kavaljeri, għax kien l-avukat tagħhom. Mela dan baqa' hawnhekk baqgħu Malta u sar jisuq il-Gvernatur. Mhux jisuq kien il-Gvernatur ma kellek il President della Commission du Gouvernement. Mela kellek il-San Jean d'Angeli il-Gvernatur. Vobwa il-kmandant militari. Issa aħna dejjem insemmu lil-Vobwa għaliex. Għaliex dawnet kien hemm dawk is-sittijiem ta' Bonaparti. Imbagħad dawk ix-xahrejn sakemm kienu għadhom itimexxu, imbagħad il-bqija il-blockade, l-imblokk. U fl-imblokk allura għandek stat ta' emerġenza Vobwa. U difatti San Jean d'Angeli f'Ottubru talaq. Tala' lura in Franza.
Ma kienx hawn bżonn nu iżjed ċivilment ma kien qed jiġri xejn.
U kitbilhom hekk fuq il-litra biex jgħidhom għaliex irid imur jitla' lura, għaliex allura jiena l-Eġittu li ntemmu. Dak ma ħaddix miegħu, issa jiena hawnhekk ġbajt. Issa fin-nofs ġara xi ħaġa, ma rridu niġu għaliha bil-mod. Ma marx ħażin l-isqof kif dejna nagħtu ħieri d-darba l-oħra, għaliex l-isqof daħal il-belt, jisuġġieri konoxxut bħala l-isqof ta' Malta kollha.
Ingħata l-awtorità ekklesjastika.
Fuq Malta kollha.
Li ma kellux għax kien hawn żewġ kompetizzjonijiet
mill-. Dawk l-ħin kollu kienu għaddejjin. Sa mill-1530.
L-eklor dinju veru.
Kellek klieta, tliet ċenti ta' poter. l-ordni, il-grammastru, l-isqof u l-inkwizitur fil-nofs.
U l-inkwizitur. Tlieta kattoliċi wiġbu l-Vatikan.
Jekk itmu l-Vatikan, jena
mux. Tlieta bejn ħbib.
Irnexil immur, għax kontet infittex u vassalli, fil-biblioteka segreta tal-Vatikan, illi bħalissa għedin nizarmaw kollox biex iwassaw. U naħseb illi kollox reġajiet
msakkar.
Kien irranġali il-nunzju, u l-nunzju għalli inti l-isqof ma tafux. Għattu nafu, nafu ġifir, jekk ikun għaddej, s-duna l-isqof, mux s-sur.
Il-raj, il-raj.
Għattu nafu, għalli ma rajt li lu jgħamillek introduzzjoni. U dak kien tangentili, illi għamilli.
L-isqof merċija, proprio.
L-isqof merċija. Għamil, fil-fat, jgħax jissa jgħu l-għara, edha d-dardin, ġogwarniċ, għax naħseb ftit għawa.
Traduzzjoni zabija.
Min għandu ċertifikat illi Franza Mut huwa kittiepu riċerkatur, huwa bniedem ta' integrità, ġifieri għandi ċertifikat mingħand tisqof illi jiena bniedem ta' integrità. U bekk dħalt hemm ġew u daħluni u ġib tajnija wara widnija ċans. Il-kwantità ta' korrispondenza li hemm minn Malta. Tajt Malt imma xi pajjiż kbir ieħor wara Franza li aħna ma nafu
l-suġġett.
Ma narax wara l-Pirinej.
Ma professur Stanley Fiorini li huwa mitħla tal-Vatikan. Għax dak kiteb mhux fuq dażmien imma
iktar żmien. Fuq il-Medjuev.
Imma l-Vatikan dak anke ħareġ il-kodba. Għal trid mhux din l-espressjoni li nipgost nirrepetiha. Li trid 30 persuna għal 30 ħajja differenti
biex jiflu.
Darba jaraw xejn biss. Jaraw xejn biss.
Preċiż. Preċiż, għax jien ġib tajnejja wara wdnejja, jien rajt anke xi affarijiet fuq dun kar.
U qed jitkellem flowers minn hijiet jiġifieri.
Fil-Medjuev.
Fil-Medjuev.
Viva mbagħad li hemm tal-kavallieri, imma qed ngħidlek ċans ta' illi Malta hija xi pajjiż kbir daqs il-Ġermanja. Biex kellha daqs ikollis. Imma bil-fors għandek il-Grammastru, l-isqof, u l-Kwiżitur qiegħ inkollu jidbu.
Mhux kulħadd jaħseb hekk Franza Mut illum qed jissok ta' jagħtina tarif fuq żmien il-Franċiżi aktar u aktar iż-żmien li kienu Malta u x'mar ħażin biex ma baqgħux hawn. Komplu simgħu, mhux kulħadd jaħseb hekk. Inti bdejt isem, minn gawda.
Iva, iva.
Issa, dawn biċċa kbira gawdew, għax ġew fi gvern, jew għal inqas privileġġati għax għandhom simpatija mal-Franċiżi u s-Franċiżi saru fil gvern. Għadha kemm semmejt il-Mannarino. Aħna għadna nkell ġimgħa l-oħra li l-Maltin per se ma kellhomx jibgħatu sakemm ma kellhomx simpatiji kontra l-Franċiżi. Imma l-poplu kieku baqgħu l-Franċiżi għaw kellu se jkollu gvern ġdid li ħajaqla laqabut u ħajibda triq ġdida. Mingħajr monarkija fis-sistema l-ġdida rivoluzzjonarja biex ngħidu hekk li ġab Napoleon imbagħad wara bl-imperu anki tiegħu. Mill-banda l-oħra kien hemm għal raġunijiet politiċi beda jċaqla affarijiet oħra meta missewlhom l-interessi. Imma qabel ma mmorru għall-interessi għax naħseb l-ikbar ħaġa li qed nisimgħu hija x'kienu r-riformi li ġabu l-Franċiżi u number two għala l-Maltin għamu kontra l-Franċiżi. Dawk ma żewġ sosijiet.
Dawk huma tnejn.
U kull ma fadal li su 25 minuta. Ġifieri qegħdin
kinna. Imma qala semmejt il-Mannarinu għax jidħol.
Kursi ta' sabiħa.
Mannarinu salef ġifieri salef 1775 kellek ġlieda kbira kontra il-kavallieri. Il-Maltin riedu ineħħu il-kavallieri. Ma nixinħajdu minn taħt kien hemm ir-Russja, għaliex inti dejjem ikollok ġaħat titjajnek, imma r-Russja kienet toqgħod attenta ħafna. Għaliex minħabba l-Papa. Difatti, darba minnhom meta Katerina riedet veru tafas lill-Papa biex iġija lill-kavallieri illi jiftħu tal-inqas relazzjonijiet suret in-nies magħha. Darba l-oħra konna għadna li lan aħħari tagħha kien li toħobna b'kollox, bil-kavallieri b'kollox. Biex ġalet il-Papa, din importanti, u jsemmuha ta' hemm storiċi li jsemmuha, ma jorbtuhiex. Ħadet biċċa mill-Polonja. U mhux daqs Malta ta' ħadet biċċa eswej dawx, biċċa wesq firxa kbira tal-Polonja biex jiġifieri ħadet taħta nies kattoliċi. Malli tagħmel hekk se jitkellem il-Papa. U l-Papa biex jirranġa l-kustjoni għaklu mela għajt il-Grammastru ta' Malta biex.
Strateġija oħra.
Ġifieri dejjem se jkollok il-xaħat minn wara, li ma jidhirx. Mela, l-Malna rinu kif qed ngħidu kienet qed tgħinu r-Russja anke l-Dommi Kirxerri
u
d-dim ħarġu kol. Mela, ġara għaliex man il-rewix ta' mannarinu ma' n-nexxieċ. Għaliex. U tajjeb minn awtuti għorin qabbela ma' ġara fil-Bastilja. Mela, mannarinu kien qiegħed jaħmi f'ċertu livell ta' soċjetà. F'ċertu livell jiġifieri tal-qassisin. Li kienu tal-iskola, jafu x'qed jiġri u dan kollu. Kienu jafu li l-jeddiet tagħhom mafġin mill-kavallieri oskurant mill-ħakma ta' kavallieri oskurantista u ippjanaw, faslu rewwixta illi effettivament, teknikament in-nexxiet. Għaliex, ħadu l-xismu ta' San Ġacpu.
Il-kavallier
ta' San Ġacpu, li hija fortizza kbira fuq in-naħa ta' barra.
Ħares barra.
U ħadu l-Santiermu. Jiġifieri teknikament ħaduhom. Dawn kien pjan infassar tajjeb għaliex kellek il-flotta tal-kavallieri marret ħarġet mill-port. U hemmhekk tkun marret is-saħħa kollha ta' ordni dawn marru.
Mhux masses?
Mhux masses u għandek kif għandna darba l-oħra, il-kavallieri kienu kważi spiċċaw bħala baħħara. Nies ġellieda tal-baħar. Jiġifieri meta ħarġet il-flotta, jiġifieri telqet is-saħħa il-sinsla tal-militar.
Fraġli, saru fraġli.
Saru fraġli, saru
vulnerabbli hija kelma preċiża.
Però mbagħad ġara, ħassaw għawda biex xogħol. Illi Mannarinu u sħabu li ħadu iż-żewġ fortizzi ewlenin tal-belt, jew iż-żewġ fortizzi tal-belt biex
ngħidu.
Għaliex ma nnexxieċ imbagħad? Għaliex il-poplu ma ġiex. Malli ġie Bonaparti u ħareġ lil Mannarinu mill-ħabs, kien qiegħed Santiermu, mod nara. Malli ħareġ u mar ikellmu u kien hemm x'ismu jidina skont Kastanja qed ngħidha, u qed insemmi Kastanja u l-oħra mhux qed insemmihom għaliex meta nsemmi l-Kastanja jiġifieri jista' jkun iwa, jista' jkun le. Malli kien hemm ħompex qiegħed il-lesti biex joħroġ mis-sala wara li kien hemm takeover ver, u ġie Mannarinu u mar biex jaħeb għalih. Għaliex Mannarinu bniedem nara Mannarinu.
Ta' biżlu, tgħidu aħna.
U di fatti anke meta mbagħad il-quddiem inqala ġlied mal-Franċiżi, Mannarinu reġa ħareġ fil-kampanja biex jipprova jikkwieta lill-poplu, fafu lill-Franċiżi.
Eżu għax hu kien obbligat lejhom xi xejn.
Sowa, eżatt.
Ħan żommu hawnhekk, Franz, biex il-ħin jerġa' jafa sa nux il-minuta biss. U wedna lin-nies li ngħidu fil-qosor ma
tassar ħafna.
X'kienu il-bidliet li saru Malta, speċjalment dawk ta' benefiċċju, u għaliex il-Maltin wara dawn il-benefiċċju kollha qamu.
Importanti. Mela, Bonaparti kif tajt ħiel inti kien amministratur imwielet. Jekk ipoġġi fuq dil-mejda se jibda minnu fih, it-tazza jpoġġija hawn.
Organizzatur perfett.
Organizzatur imwielet.
Kif hemm miktub leż invalid, ġejt biex noħroġkom il-kaos.
Hekk, hekk preċiż. U fil-fatt f'dawk is-sittijiem l-ewwel net ma ninsewx illi Bonaparti dejjem kellu sitt segretarji miegħu jiġru. Jiġifieri jibda jispara minn filgħodu inti kteb hekk il dak, ikteb hekk għax jekk tarhom jiena għandi l-korrespondenza.
Probabbli kien hyper fiha din linja, ġifieri.
U hyper.
Kien idaħħal erba' tiegħi f'ġurnata.
U epilettiku tinsiex. Jiġifieri tant kellu enerġija illi xi kultant din tisparkja imma kien tgħallem idaħħal injama f'ħalqu u ma joqgħod ħalli l-ħadd jiġi jgħinu. Iva. U f'daw sittijiem mela għamel dawnet. L-università illi kienet ilha minn żmien kavallieri, intendi, dawwara biex tiġi taqbel mal-akademji din kienet ħaġa li saret bir-Rivoluzzjoni Franċiża. L-universitajiet ma jibqgħux jitkellmu flajru.
Skejja speċjalisti.
Hemm bżonn jiena pereżempju.
Fit-tradizzjoni sal-lum Franza.
Eżatt, preċiż. Jekk jiena pereżempju għandi pjan. Il-pajjiż għandu bżonn numru ta' pontijiet na dugħaz, ma' da' jikellem l-Università. Ed inti sa' jennaf sa' ftit żmien ieħor għajd li jint kemm. Kemm sa' tista' tagħtini periti? Mhux flajru, għamel
kollox utilitarju.
Kollox utilitarju, bis-sens bl-aqwa, s'intendi dan imma ma kienx hemm xorta kafkafe, ġifieri kollox. Pereżempju, malli mar meta mar Ġenova u dawn li kienu pro-Repubblikani kisru l-istatwa ta' Andrea Doria. Allora m'għaliex l-Andrea Doria baħħar bħal dan ġenar erġgħu ibnuha. U meta ġew Malta jibqa' ċert il-lila għall-ewwel taf il-ġgan tal-belt li hu Andrea Doria bil-fatt, u Andrea Doria bħala Nettunu. Hemm isfel kien fejn niżel
fil-Pixkerija.
Fil-Pixkerija, fejn niżel
parti,
fejn niżel
id-dwaġġa.
Ma jsemmux ejn l-istoriċi, imma b'qa' ċert li min ħabja ġieler jien ngħid illi kif niżel Malta għal Bonaparti kien pjaċir tal-ħaġeb. Malli daħal wara mal li ċedow u daħal l-ewwel magħmel niżel ir-rikażli għax qabdet ukkurzita kbira biex jara din il-fortizza. L-irnex kien irnex jara tispara ftit kontra tiegħu. Sakemm imbagħad indunaw illi Bożredon kien bidlilhom il-polfri f'faħam. Ma jasparaw xinta. Ma xubba da xieret.
Xadimu.
Xadimu. Bela, urrit jara, nizel rikazli l-ewel. Imbatra għal-bigi, għala unek namel il-villagġatura ti għaj tas-sajf. Imbat ikun, umbat għandek id-dera tal-port. Illa mux jisek diħel. Ġo gżira, il-liftit mili għara l-port memxejn. Jisek diħel.
Iso maħdu ma posta.
Imma jisek diħel. Diħel ġo Napli. L-istess. Imbat ikun nizel jara l-Andrea Doria. Imbat isib il-karozzella.
Dawk is-swar.
Dawk is-swar. Ara, kien pjaċira għalih tal-ħaġa. Alla volja Caffarelli għallu kieku ma kenniġi ħabib, ma konniġ nitru hawnhekk, u ma widur. Insomma, mela, l-università. Minnu fih neħħa il-jasar. Biżbiż kien hawn mal-erba' telef.
Qabel l-Ingilterra.
Qabel. Naħula kappellu kollu l-Ingilterra li neħħiet huma u minnu fih. Neħħa l-jasar. Kien 4,000 irsir min-Nord Afrika, ġifieri mill-Alġerija,
mill-Maghreb.
Mill-Maghreb, dik il-kelma preċiża, dawk aħjar ngħidulhom mill-Maghreb mill-Barbary Coast Pirates u hekku. Iva, da minnu fih kiteb lill-bej tal-Alġerija għallu minnu fih, għallu għandek daw in-nies jahudhom ara kif tagħmel. Ġifieri mhux toqgħod titħallas għalihom u tirriska.
Xej
minn. Ħudhom le. Allu mal-Malti li għandek, itbagħthom lura minnu fih għax dawk issa huma ċittadini Franċiżi. U ġifieri qed jgħidlu, u jekk ma tagħmilx hekk, tara li ġej għalik għalhekk baħthom l-għada fil-għodek mhux fratik. Tajjeb. Mela, minnu fih beda jara kif jidħol anke fil-qasam soċjali, imma hawnhekk rid joqgħod attent. Għaliex kif tajt ħir id-darba l-oħra, riet illi il-Knisja, li fil-Lisqof u l-Kappellani, ikollhom sehem fl-amministrazzjoni tal-pajjiż, ġifieri fil-waqt illi wieħed mill-editti tiegħu kien dak illi bih waqqaf il-Kommissjoni tal-Gvern, riet jara illi daħħal id-drieħ ekklesjastiku bħala inkwantu huwa amministrattiv. U bilma l-Isqof. Iku naħseb is-sana li għaliex naħseb, daħħal ukoll lill-karwana, il-kanunku karwana. Issa, hemm xi ħaġa illi jiddispjaċini ma l-istoriċi qatt ma taw kasa, illi karwana ma marx għall-ġurament dikinhar li marru l-oħrajn. Mar l-għada. Għaliex? Tidher ovvja. Illi karwana kien qiegħed jistenna il-permess tal-isqof. Tgħidli min fejn ġib ta' din? Ngħidlek għaliex. Meta l-quddiem ġew l-Ingliżi u l-ewwel ma rieduhx lill-karwana għax għamlu l-Mattej u mbagħad għamluh u minnu fih kiteb il-Vatikan għallhom jiena x'nagħmel għallhom bħala isqof daw iridu jagħmluni it-tieni fil-kmand. Jiġifieri li jkun l-ewwel hew, jiġifieri l-Ingliż ikun hawn stordu ta' qas jista' jifhem x'qed jiġri għax dawn la jafu bl-Ingliż u żintedi qas jaf bil-Malti u bit-Taljani jgħidulu li jridu, jiġifieri kien ikun hu l-kmand. Allom x'nagħmel naċċetta illi nkun it-tieni wieħed fil-Gvern, il-Vatikan għallu taċċettax għaliex dak huwa gvern protestant u jkun hemm waqtiet, momenti, fejn inti se jkollok konflitt ta' interess u se jkollok tażel iħin kollu jew tibqa' fidil lejn Ruma, lejn Vatikan, jom kella lejom. U maċċettax, iġifir Karwana, minn kejda kollu li għajdu fuq, u Karwana kien imxu b'attenzjoni kbira, b'attenzjoni kbira, nafu koll iktar u d-dim, meta kien waqt il-rewixta, u l-Maltin ġabu l-bandiera dik li tana, najdu la tana l-lum, dak isbir kieta da marufa li ġeja minn għanti Normanni, minn għanti l-ġiru, għallom dik ma t-isbirna xejn neħwa minn hemm, għallom intellaw il-bandiera ta' Napli. Għaliex Napli jrid jgħinna, jiġifieri kien bniedem m'hemmx emozzjoni u sentiment. Ara Mannarino bil-bandiera Maltija kien mare, jiġifieri imma Karwana huwa bniedem tal-affarijiet tiegħu.
Iktar politiku.
Iktar politiku, tinsiex li missieru kien logu tenent.
Mhux kulħadd jaħsebek Franz Sammut illum qed jissok ta' jagħtina tarif fuq żmien il-Franċiżi aktar u aktar iż-żmien li kienu Malta. U x'mar ħażin biex ma baqgħux hawn. Komplu sima mhux kulħadd jaħsebek. Semmejt il-punt inti, il-Knisja qed tsemmi il-Knisja. Probabbli di kienet l-unika ħaġa li qajmet lill-Maltin.
Issu
se kemm missewx il-Knisja, issu kienu ħa jimxu mhux ħażin.
Kienu se jimxu ħajjeb. Anke meta ħa il-Knisja konventwali eventwalment il-Konkatedral ta' Sant Juan, meta ħada u anke meta niżel jiġifieri ħaddebijiet li kien fiha. Dewibom, għamel xisimhom kbar, bajlied kbar biex dewib fihom, dak ma kien qed jagħmel xejn il-idejhom lill-Maltin, għaliex? Għax hemmhekk kien kien tal-kavaljeri. Il-kavaljeri kienu l-gvern, il-gvern, mela issa l-gvern huwa Bonaparti, mela ħadd ma tkellem, ħaġifieri hemmhekk ta' Ġiżu, il-knejjes li ma kinux tal-Knisja, imma tal-kavaljeri. Ħadd ma xejn.
U daw il-fidet u debijiet ħadu għax qed ħallas il-kampanja
tal-gwerra. Dik kienet l-etika tal-gwerra tal-gwerra li inti s-soldati tiegħek jgħixu minn fejn ikunu. Hemmhekk ħadd ma tkellem fil-fatt allura m'għandniex qed iżgħu se jieħu tal-gvern li jogħġbu. Li jogħġbu jħallih hemm u li jogħġbu jagħmel li jrid bih. Mela, u s-soldat tagħna ħara xejn jiġifieri Bonaparti jagħmel da settijiem joħroġ daw ir-regoli.
Staqnitkellem fuq ħdax kull jum fi ħaġa
fuq l-università.
U għamel armata mill-Maltin u bataġġettu hemm rux Malta.
Ħal Maltin hemm ħafna xi
tajjeb.
Ħafna Maltin miegħu illi mbagħad insiru nafu minn Maqxidi mix-xhieda ta' Maqxidi li kien il-kmandant tar-Riġiment Malti kien Irlandiż, għallhom dawn l-aħjar riġiment li għandna. Għallu ma jibżgħu minn ħadd. Ux aktarx, x'aktarx jiena li naħseb li kienet ir-raġuni ewlenija, għaliex isħana tal-Eġittu illi min jaf kif dam dmet l-oħrajn, il-Maltin imdomin.
Effettwatom ġej.
Effettwatom ġej.
Eventualment mitu kollha daw.
Ħafna minnhom mhux kollha x'ma jistax. Ħafna minnhom ikunu reġgħu lura xi mbagħad kien hemm it-tħarbita ma dinbas.
Xi Franċiżi tilfu.
Għalhekk, għalhekk. Mela, ħalli nerġgħu lura f'din għaliex inti għad li għaliex inqala l-inkwiet. Mela, hemmhekk Bonaparti tala. Nelson kważi l-aħ u mbagħad bdew jiġru wara xulxin sal-Eġittu u sama waslu għabu kien darba minnhom għaliex Charles il-Baħar u xi ħaġa tal-ħaġeb ta' kien hemm momenti meta Nelson li qed jiġru wara Bonaparti kien spiċċajet quddiem. Ġifier qed jiġru wara Aħmed daqiet qed jiġri suppost wara Aħmed dar
il-battalja famuża ta' Nil insomma.
Eżatt, sakemm waslu hemm imbagħad. Iva. Mela, Bonaparti tala' u kollox miexi normali.
Ħalla gvern organizzat warah.
Organizzatissimu, immexi minn nies tal-affarijiet tagħhom, speċjalment Vobwa. Vobwa, li tnajdi. Minnu fih, Vobwa rrid juri lin-nies lill-Maltin illi huma ma ġewx bħala invażuri imma bħala liberaturi. Mela, fil-14 Ġwieħ, fil-Festa Nazzjonali, fl-14 ta' Lulju, għamlu fest kbar. L-ewwel net kif tajna hija lid-darba l-oħra.
Tedejum, Tedejum, Bill-Lisqof.
Bill-Lisqof, l-ewwel darba li l-Lisqof daħalem, sabu erba koppji f'qar u ħalsilhom kollox il-gvern, imbagħad għawdex di interessanti, għax taf kemm hemm ċans. Jien għalhekk illi
tawal
għax bil-fors, għax tant jibdew jiġu ħalwin u interessanti. Illi għawdex għamlu l-istess. Għawdex għallu l-om isma, jekk intom għamiltu din il-bicċa xogħol ġo San Ġwan, tridu tagħmlu oħra hawnhekk il-katedral tagħna u tridu forse mhux erba' għallu l-om kollox sew, uftemu fuq tnejn, fuq żewġ kopji. Għaw malta il-flus, il-gvern
għal. Huwa simbolu li jistmani il-poplu.
Tal-biberija. Imbagħad għamlu tliela, għamlu tliela ta' żwiemel, imbagħad kien hemm il-mixela fil-ħaxija, imma l-ittar importanti hija li tinsemmi. Vobua, San Jean d'Angeli u libreri, sa nitkellem daċi fuq libreri u koll, għamlu diskorsi lill-poplu u d-dim il-palazz. Issa, il-fat li kienu għedin u d-dim il-palazz fil-misraħ ta' u d-dim il-palazz, u l-Maltin kienu bil-wiefa jem kien diġa pas gbir għalir. Għax il-Maltin għat ma kienu jistaw jasmu il-misraħ ta' u d-dim il-palazz, emmek il-kavalieri
bismu
jgħaddu. U kienu jgħatu permess lil-Ċiniż minn hemm bil-biljett u fuqu jekk jogħġbok u żaħ mill-inqas. Għax il-fatt li għaddi Malti jisgħu jiċċappas da. Allura qabad fuqha.
L-ordni baqgħdem bil-mentalità li Malta indirizz biss.
Sek u eżatt. U l-Maltin kienu stmati ta' klassi sekundarja ħafna, iva. U San Jean d'Angeli qabad fuq hekk. Allom intom li għedin tiħdu pjaċir, li għedin għall-ewwel darba. Se daw kienu, daw ma kienux n-nista r-raħalta, daw kienu n-nista r-belt. Li b'sin sabieħ da' San Jean d'Angeli.
Ma kienu ġorta meċ ħudim.
Imma ma jistawx jgħaddu. Ma jistawx jgħaddu xemmek ta' kavalieri. U hemm ħafna iktar posti, tali kienu hekk, imma m'hemmx fl-ewwel trufja.
Sul kollokju.
Qabad minnu u qallilhom. Qallilhom issa li hawn aħna, qallilhom mhux biss għandkom iljed. Illi taħdu minn fejn tridu, illi turu illi Malta hija għart welidkom u li taħxu fija bjeddijiet sħaħ, allum imma qisu wkoll illi bil-preżenza tagħna se tkunu tistgħu tbaħru. Jiġifieri, inti tista' tmur minn hawn sqallija mingħajr il-biża' illi joħduk il-pirati. Meta anke kien hemm il-biża' dawn qas joħorġu minn Malta ma kienu jistgħu ċans. Jekk ma jkunx hemm il-kavalieri kumbezz
li se jkompanjawhom.
Jakkompanjawhom bl-iskorta għaliex jiġu il-dawn hawn tal-Maghreb. Preċis kif se jaħtira inti illi kienu.
U jaħtfu.
U jaħtfu biex imbagħad iħallsu, biex imbagħad jirriskattawha.
Mentre Napoli hu waqaf l-iskafittuha addirittura.
Huwa feddik.
Issu waqaf ta' żewġ naħar.
Li li bil-fors u ħadd ma
jinsi. U kellu forza biex jimponija.
U dawn kienu il-martiklu jsejħulhom torok. U dawn kienu veru torok, ċans għaliex. Għaliex huma veru nies tal-Maghreb għallu berbri jew Arab, insomma Arab ftit li xejn, ma berbri l-iktar, imma dawn li kienu jkunu fuq il-baħar, kienu jkunu veru torok, għaliex, jew nofs, għaliex it-torok li kienu jiżewġu lill-Magrebini, lin-nisa Magrebini, ġu s-soċjetà ma kienux jistgħu jimxu ħlief jekk jidħlu fil-kosmo.
Fil-sibi,
jekk il-kelma preċiża, jsiru sibbiena, mela dawn kienu torok per professjoni. U nofs etnikament nofs torok u nofs Magrebini li firi jew
għal-Maltin. Mhijiex għalkollu żbaljata meta ngħidu Tork, kollox Tork, Tork l-Iswed.
Suwed l-Afrikani jisfelu. Imma difatti dawk li għajdulhom it-Tork ta' Taraġ. Dak huwa l-insir tat-Torok, għax ħafna mit-Torok ġinġli naħseb iktar minn dawk li kienu jgħixu. Insomma. U allura San Jean d'Angeli għafas ħafna fuq għadin, għallu bis-sintom għandkom il-ħelsien, ġibnilkom il-ħelsien li tiċċaqal u ġu għart welidkom. U toħorġu minn għart welidkom għan negozju. U San Jean d'Angeli kien jafx jiġifieri negozju. Għax kien negozjant. U tkellmu ħafna tajjeb, vobu għallhom l-istess, għallhom jiena nifirħilkom li jintom issa tagħmlu sejm ir-Repubblika. Ir-Repubblika xuma kien l-isko l-għana ħaret ir-Repubblika. Ir-Repubblika kienet internazzjonalista illi tifxfrex kum li kien ir-Repubblika.
Kif ġara eventualment wara?
Anke per eżempju din tal-Lufra, x'taqt insemmiha, illi ġarrew jgħidu kull fem marru, ġarrew
l-arti
u ħadu l-pitturi ħares, ħadu minn Ruma mhux innaqra sejf tagħna.
U aħna ħadu nassejf il-pittura dawn jaku.
Ejwa dawk, imma dawn ħaduhom.
Għalhom lill-gvern tal-ordni, mhux lill-Maltin,
dik waħda. Imma l-għan tal-din ġejja mir-rivoluzzjoni, ir-rivoluzzjoni kienet determinata nsi. Illi il-xogħlijiet l-opri tal-arti illi kienu misturin jew għant l-assessi l-għoljien, għant l-knisja, għant l-aristokratiċi, u għant ma jistaj għarob. Tam, ta' 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 anke meta tajt nazzjonali, nazzjonali tfisser tal-poplu. Il-kelma nazzjon dak iż-żmien ma kienx tfisser nazzjon kif ġiet tfisser imbagħad fis-seklu 19 fiż-żmien in-nazzjonaliżmu. Kienet għadha tfisser il-poplu. Mela meta jgħidlek mużew nazzjonali, jiġifieri mużew popolari. Tal-popolari jiġifieri tal-poplu. Mhux ikun popolari bħalma huwa popolari. Il-pop star
ta' kulħadd.
Ta' kulħadd. Iva. U allora
kull ma baċi żewġ minuti.
Ħalli provaġġa ġej.
Issemmi di.
Viva.
X'fett illum il-Maltin hu kontra, naħseb il-kursjetata ħafna.
X'taqt insemmi wkoll il-libreri, il-libreri kien jismu Stefano Libreri qabel għataw in-nies jgħin minnu. Mbagħad sar jismu Etienne għax
Franċiża.
U l-istess kien Malti, allura x'taw ċansu wieħed Malti. Għarajt li kun jom libreri, u għasqalli ma ħadaħnu ma Malti. Sqalli li jilom Malta, ħafna li saru Malti, zidadi. U l-istess, u għat il-pont bejn il-Malti il-Franċiżi. Mera, għalli f'daqqa waħda mbagħad inqala l-inkwiet. Wara ftit ma dan id-derba ta' xtallu li hu mexjin il-Kummissjoni tagħmel il-laqata għandna miżibilju ta' dokumenti x'sa jiġri x'sa jagħmlu.
Regolamenti ordinanzi.
Imma f'awwissu tibda jibda jberraq fid-dokumenti. F'awwissu fobuha jikteb il-Bonaparti għallu sma għallu. U jomot klimu, u jar kif sa jagħmel biex jgħidilu, għax ma jridx iġiet miegħu, għax se jsemmi l-Losan Jean d'Angeli, u da qishek qed issemmi lill-Ministru. Qed mortant il-Ministru biex tgħidlu kontra l-kanfaser tiegħu. Allura ara kemm iddum iġiba minn hawn u minn hemm biex tgħidilu. Allu dan se jaqlana l-inkwiet, allu għaliex il-Maltin u maħbib tagħna, għax veru fobuha kien popolari mal-Maltin. Allu ma da, allu qed jinqeda bwieħed Malti, illi ma tantx hu popolari. Dan ġifiri għamil prestanome u xek. Biex jitol fil-negozju. U ma nafux risposta x'kienet għax ftit wara din sama waslet għala l-inkwiet ta' Bukir. Imma fit-2 ta' Settembru, is-Sur San Jean d'Angeli iddeċieda illi jmur l-imdina. U l-imdina hemmhekk ma kienx ta' kavalieri. Mela ma kellux dritt. Imma iddeċieda illi il-Knisja tal-Karmlu li kienet waħda mill-iktar popolari sal-attant il-poma illum ma nafu ix daqshekk imma
jiżgħu. Se ssir mużew il-kunvent tagħha kemm smajna dan.
Ma kienet popolari immens, anke dik l-istatu dik
taftit
wara. Hija devozzjoni proprju proset. Id-devozzjoni li kellek qed tal-ħaġeb. U proprju hemm mar għal dika niżlu t-tużeqgħu it-teżor li hemm u nagħmlu auction x'ngħidu. Nagħmlu l-kant. U ma kienx il-kant, il-poplu għam.
Għax mislu xaġa tija u mux tal-kant.
Ma kellux dritt. Ma kellux dritt.
Kienet iktar assoċjata mal-poplu, mal-aristokrazija
Maltija. U anke il-poplu. Mal-gvern
Malti.
Kien ħossa tiegħu.
Ekku.
Dan qishek iż-żebbuġin.
Kien żban kbir.
Miskalkolu. Fatali. Da qishek iż-żebbuġin. Sa tgħidilhom sa noħdilkom.
San Filip.
Le għax kont sa ngħidlek noħdilhom pereżempju. It-triq ġdida, insomma, u jgħu 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 jgħu
jgħu jgħu jgħu
jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu u waqa l-ħolm kollu biex taqqat ftit wara waslet l-aħbar il-Franċiżi tilfu fa' Bukir, Vilnev illi talaq bil-nexxielu jisalva ix-xini daħal fil-port il-kbir kif raħu dieħel infarrak u mkisser qalu mela din is-soħħa kollha tal-Franċiżi, mela daqshekk u qamu.
Mewġa kera.
Imbagħad daħlu l-Ingliżi, imbagħad tidħol Mrs. Hamilton.
Iktar romantiċi, kollox ileqgħu f'postu.
U iktar qawwin.
U naħseb saru ħbieb mal-Knisja mill-ewwel u x'hekk hemmhekk l-Ingliżi mbagħad.
L-Ingliżi l-Ingliżi kienu joqogħdu attenti ħafna attenti, kienu joqogħdu attenti illi ma jindaħlux fil-ċisima. U ħa nagħlqu b'din ċas biex għax hija riflessjoni naħseb li tagħmel sens ma' dak li qed ngħidu. Id-differenza bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi hija dawn. Il-Franċiż mir-Rivoluzzjoni Franċiża huwa missjonarju soċjali. jixtieq jagħtik il-femit il-luministiċi tiegħu
għax
jixtieq lek il-ġid. Imma tidisser bħalu. Jekk inti ma serx bħalu mill-inti għadu tiegħu. Għax inti għadu tal-idea tiegħu. L-Ingliżi ma jkunx ma kellhomx idea. Allura l-Ingliżi ħallik tgħix għal rasek.
Par-Rumani, għax kif trid.
U l-għandu, u li kellu l-port fidejh, u mbagħad il-qudiem l-aeroport ukoll. Kollox fidejh bħala militar, u inti għax kif trid, issa tgħix tajjeb.
U dak kif tgħid ma Knisja naħseb. Dakken, Knisja żomm il-poplu fidil.
Eżatt. U qatt ma pereżempju l-ċismu. Il-King Tom, Maitland, għax ikun jgħidu l-King Tom. Kemm kien jibes u arroganti. Meta xi ħadd għall-usma, għax l-Ingliżi għamlu 30 sena minn għal knisja tagħhom hawnhekk, għall-usma għallu hemm San Juan ma tistax ittiegħulna għall-Protestant, għallhom nista' ta', għallhom imma tuni żewġ battaljuni oħra.
Għax
ikolli l-inkwiet. Hemmhekk kienet id-differenza.
Hemm it-tattika.
L-iżbal ta' San Jean d'Angeli illi U ma kellux dritt ukoll, eh?
Ekku. Għamel żbar kardinali.
Għamel żbar li vobuħ.
Għax biss il-poplu.
Vobuħ ki għet jiprofa jevitaħ, eh? Kieku ma għamilx dak li żbar, l-istoria kienet tkun totalment differenti. Ta' Malta, tal-Mediterran, u forse ukoll tal-Europa ma naf.
Probabbli sar kozi kien jiġi iktar spiss mill-liġi.
Sar kozi fil-fatti, reġa' beda qed jaħdem fuq l-istess linji li qed insemmu għandna. Anke il-parata li għamil, ma għamilix franċiza għis. Daw kolla li jaqblu, daw kolla li jaqblu mal-idejat u l-idejali tal-rivoluzzjoni franċiza.
Grazzi Franz, naħseb li eżawrejna suġġett imma baqgħna patafu ta' affarijiet u tajjeb ngħidu anke l-issembiħa tagħna li jiena ilha nippjana xi sitt snin issa li waħda mis-sensiliet futuri se tkun propju fuq żmien il-Franċiżi. Jiġifieri inti Franz naħseb se tkun wieħed mill-ewlenin li jkollok sem fiha għaliex dan huwa xi ħaġa li l-poplu tagħna, semmija tagħna għandhom ikunu jafu għax hemm ħafna dlam fuq perjodu daqstant importanti. U hemmhekk inħallu lil Franz Ammut bl-entużjażmu interessanti bil-riċerka kollha li ġab miegħu, bl-ispekulazzjonijiet xi drabi edukati li kellna bżonn nagħmlu, imma żgur li qajjem ħafna interess fostna. U dik il-wieħda li għamiltilkom li jiena qed inħejji sensiela żmien il-Franċiżi fil-ġejjieni mhux il-bogħod li nittama tkun toġob lil ħafna u ma' nies bħal Franz Ammut jidħlu wkoll nies li għandhom verżjonijiet anke opposti ħalli nkunu nistgħu nisimgħu d-dibattitu bħal ma smajna f'sensiela oħra li kont għamilt ġrajiet baħartna. Mela sakemm nerġa' niltaqgħu ġimgħa d-dieħla, mhux kulħadd jaħsibek b'suġġett totalment differenti issa minn naħa tiegħi ċaġwieb inselmilkom.